Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu akkam jirtu yeroo darbee dargaggoo Moosisaa Yibalxaal sababa diigamuu gaa'ilaa warra isaa dhugaa utuu nuuf ba'u sababa yeroon addaan kunne har'a kutaa lammaffaa dhuga ba'umsa isaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra nu waliin turaatii irraa baradhaattiin eebbifama.
Harmeen koo mana kireeffatte jechuudha. Mana kireeffannee baanee akkuma isin jedhee mana ogummaa guddeen kan tolchiti waan ta'eetiif ambaashaa kana shayii kana hojjettee onneen hojjetti turte. Kanaaf maala murteessinee anaafee bakka ati qoraannaa fiddaa hojiin hojjennaa na gargaar ta'anii ogummaa qoraan itti fufatiin hojjenna naan jettee jiraanna barumsa keessiin baratta naan jettee natti tole. Sana booda barumsa waggaa tokko nan dhiise nan dadhabee waan ta'eef jechuudha. Kan akka jireenya keenya amma mijeeffannutti waggaa tokko addaa nan kute. Sana booda haalli isaa ilaallee. Guyyaa hojjechaa galgala barachuufan murteesse jechuudha. Galgalaan jalqabee barumsa bayyuma sanatti dha fincaa'uma sanatti dha baraha sanatti galgala barachuu jalqabee barsiisonni galgala na barsiisan dandeettii koo arganii maaliif galgala barattaa umriin kee ganaa ijoolleedha maaliif guyyaa barattee kaayyoo kee barumsa keettiin cimtu naan jechuu barbaadanii ani garuu akkamitti akkan galgala kana dhufee nan beeka. Namoota gurguddaadha ture galgala kan baratan namoota gurguddaadha ani garuu isaan keessa ana qofaadha ture daa'imnina maaliif akkasitti barattanaan jedhu turanii rakkoo jiruttanii jechuudha barsiisota koo garmaleenitti siqanitti inna barsiisonni koo daariktiirratti dhimmicha dabarsan daariktiira manusaa keenyatti innis na waamee na asoosiise maaliif galgala barattanaan jennaan rakkoo maatii waan hin qabuufidha abbaa hin qabu haadhi koo immoo qaama miidhamtuudha ishee faana jiraachaa waan hin jiruuf guyyaa guyyaa ishee gargaaraa oole. Galgala immoo barumsa koon baradhaan jedheen innaan fedhii qabdaa ta'u guyyaatti si jiirsisnee manni barumsaa si gargaaree naan jedhan baay'ee natti tola guyyaa barachuu nan barbaada iddoo guddaa ga'uun qaba barumsa koodhaanis abdii akkasiis hin qaban jedheen daayireektira keenya faanaasee manni barumsaa viileejii jedhama ture manni sun sana booda isaanii shanyii koo baafadheen dhaga kanatti beekuu qabdu galgala sana yeroo baradhaa ture mana barumsaa gabaa qidaameerraa shanyii koo gara sanatti jijjiiradhee galgala barachuuf murteessee galgala sana baradhee kutaa jaafii torba galgala baradheen kutaa saddeet. Guyyaatti jijjiirachuu qabda naan jedhanii manni barumsaas na gargaaree gara guyyaatti jijjiiradhe jechuudha. Kan si dhibu ariifidha ture haaluma gaariidhaan barachaan ture iyyuudha. Ganna kutaa torba xumureen kutaa saddeetitti guyyaatti jijjiiradhe jechuudha. Gargaarsa mana barumsaadhaan manni barumsaa wanta na gargaaru kobbee waan akka daftarii waan akkas akkasii na kenna harmee qofaan itti fufne jechuudha. Baay'ee ulfaataadha ture egaa. Kana keessatti akkuma namas hin jedhe keessuma argan guyyaa galeeti jireenyi baay'ee nutti ulfaate anattis harmee kottis jechuudha. Harmeen koo. Qursii bunaa fa'aa yeroo dhaqxee kennamu anaaf naaf iddoo dhufte turte manatti sababni isaa bunachiiti fayyadamtee akka nagabu kofaadhaan hin deemne waan barbaaduuf jechuudha qursii sana nan fayyadamaa manni nuti kireeffannee gallu isa gaarii yoo kireeffannee gallee gatiin isaa nutti ulfaata waan ta'eef mana sarakaa isaa gadi ba'aatti kireeffannee turre jechuudha inni immoo ganna maalidhaa lolaan faanu keessa yaa'a ture manicha keessa lolaan yaa'a naaf baay'ee ulfaataadha ture aan akka carraatee. Ijoollee faana dhaqee ijoollee dubbisiisees ijoollee qo'achiisee nan fayyadama ture isaan biraa kursiis misaas isaan faana nan nyaadha harmee kootu miidhama ture beektaa yeroo baay'ee achitti nyaattu turte garuummoo badhaasa mana barumsaarraa argadhuun immoo namoonni baay'een harmee koodhaan mucaa gaarii waaqessiif kenneera yeroof rakkatta malee mucaan kee kun sii dabarsa jabaadhuti oobsii jedhanii ishee jajjabeessu turan harmeen koos baay'ee natti abdatti turte mucaa koo akkanaa dabarsu nan beekaa innaa darbaa jireenyi kun jettee. Abdii qabdi turte jechuudha rakkina kana keessa teenye akkasittitu jiru kutaa saddeet akkan xumuretti harmeen koo dhukkubsatte baay'ee ishee dhukkubee dhukkubni ishee kan si dhibu doktaroonni illee arguun hin dandeenye maal akka ta'e hin beeku dhumarratti kan dhibee sukkaara akka ta'e barame malee dhibeen ishee hin beekamu turenna baay'ee dhukkubsatte ergasii obboloota qabdi turte obboloota isheetti bilbilte isheenis bilbilatte gara amboo kanatti ishee fidanii jechuudha goda sanaa kaasanii gara ambootti ishee fidanii mana yaala anigaa kutaa saddeet xumuree. Ministiriin eeggachaan jira harmeen isheen na gargaartu dhukkubsatte akuma sin jedha akkoon kofaammoo sila hojii barumsaa dhiisii yoo isu ta'e adda bahinaan jedhanii mana isaanii gadhiiseera abbaa koon qabu qilleensa ammas lafarratti nafe jechuudha. Kan yaaddessaa ture garuu dhukkuba harmee koodha malee barumsa dhiisuu koo mama miti. Kan si dhibu hamma fedhee nutti ulfaateyyuu waaqayyoo haala naa mijessan jedha ture. Waaqayyo guyyaa qaban jedha ture. Akkasittiin kutaa 8 ministirii fudhannee manni barumsaa keenya daayireekteerii keenya baay'ina jaallata turenna akkam gootaa barumsaa naan jedhan. Nan baradhaatti fufeeniin jedheen akkamitti barattaa naan jedhan jireenya koo beeku waan ta'eef eessatti baratta akkamitti barattaa naan jedhan. Kutaa 8 immoo gandittii san keessa kutaa 8 boodan jiru. Kutaa 8 qofaattidha. Iddoo biraatti deemnee kireeffachuu qabna jechuudha yookiin magaalaamaa fincaa'aa sana yookiin immoo baatuu kan jedhamu jira. Achi sana deemu qabna. Deebi'uuman qaban jedhee nan baradhaan rakkoon qabuunaan ani isin barsiisa naan jedhee daayireekteerii jechuudha. Ani isin barsiisa siilaa dhushanyi kee naan jedhe. Na amanaanuuf makoo nan baradhaa barsiisa rakkoon qabu ani barumsa koon dhiisu.
Barumsa addaan kutee.
Waan sodaateef barumsa dhiisaa jireenya kanatti ulfaateetu naan jedhee. Dhiisuu nuna amanaan jedheen dirqama irraa fudhadhe jechuudha. Inni koo ministirii koo jechuudha. Kan sadii ministiriin koo akka barumsaa sanatti kan koodha ture tokkoffaan. Haalli naa mijatee immoo miti. Hin dubbisu yeroo hin qabu dhiphina jireenyaadhaan sammuu akkas qabu waaqayyo garuu akkamittiin sammuu akkasii kanaaf laata hin beeku. Mana koo qofaatti yeroo tokkoffaa bahu eessumni koo waan tokko naan jedhee ture. Akkasitti ambaashaa fi ofirratti nyaatte ofirratti dhugdee tokkoffaa baatu sitti hin fakkaatiin. Barumsa kee addanaa yoo baate gaafa beelli si qabu gaafa rakkinni si qabu barumsa kee kanatti iyyuu fiigee nuffatee dhiista sadarkaa kee kanas hin gadhiista naan jedhee ture sumni gochuudha. Garuu sadarkaa kos hin gadhiisne waaqayyo na gargaaree ture. Kun immoo maal agarsiisa beektaa waaqayyo nyaata mana isaanii nyaadhuudhaan miti dandeettii kanaaf kenname waaqayyo gana manaaf kennee waan ta'eef wanta namni sii kennu miti kennaa waaqayyoodhaan siif kennedha waan ta'eef sii mijate sii mijachuu baates gargaarsi waaqayyo si biraan hafu kana mirkaneeffadheen ture. Harmeen koo achuma teessee hin boossi ture waa'ee koofishiin immoo hospitaala aamboo keessa teesse jechuudha. Mucaan koo bakka gargaarsa malee qofaa ta'e akka mangoodhaa mucaa koo jettee haadhuma isheetti yookiin akka kootti boosse sana booda deebi'aa baratu jette na amansiiste jechuudha. Achumatti deebitee barattaa manuma akkoo keetti naan jedhanii achi immoo giriileeksa harkaa lammaffaan nyaachee banamee turennaa achittan deebi'e jechuudha. Ituun achitti barachaa jiru akka carraa ta'e obboleettiin koo yuunivarsiitii Wallaggaa baratti turte kan hangafni koo jechuudha. Isheen abbaa keenya hin barbaadde abbaan keenya akka lubbuudhaan jirus ni beektu nuti anaa fi obboloonni dhiiraa lamaan turanii isaan nuti daa'ima waan ta'eef yeroo sana baay'ee hin beeknu ture garuu isheen xiqqoonurra waan jabdu waan taateef hin beektu turte abbaa koo hin barbaaddi turte akka magaala naqamtee keessa jiru hin barbaaddi turte yennaa akkasittitu jirru siistariin achiitiin hin barbaaddi harmeen koo hospitaala aamboo jirti ani giriilekitti sadarkaa lammaffaan jalqabee jira kutaa 9 achiitituun barumsa koo barachaa jiru kan si dhibu. Namarraa birrii 1,000 liqeeffadheen midhaan nagaduun jalqabe jechuudha jetti. Guyyaan gabaa jira wiixata roobii fi qidaameedha ture yookiin sanbata duraa sajjan sanbataan waldaa waan hin deemuuf naan mijatu torbeetti wiixataa fi roobii midhaan bitee kana ni jedha ture. Baay'ee of jiraachisaan ture jechuudha karaama sana inni akka carraate immoo harmeen koo waldaa araaraa deemuun qaba jettee jettee pirootestaantii dhasiin jedheen ture jalqaba waan ta'eef achi dhaqxee kadhachiifachuuf. Magaalaa naqamtee deemti. Siistariin immoo achi yuunivarsiitii Wallaggaadhaa barattiisiin jedheen ture miti achi ishee geessuuf deemti jechuudha. Otoo siistariin koo harmee koo fudhattee deemaa jirtu harmeen koo hiriyyaa abbaa koo argiti. Argiteetu dinqisiifattee akkamittas dhuftee jedheen ishee gaafataa nagaa ol gaafatanii baay'ee waggoota baay'ee walirraa turaniiru waan ta'eef harmeen koo jiraa inni lubbuudhaan jiraa jettee gaafatte jechuudha. Jiraan asuma kana keessa jiraa magaaluma naqamtee ganda duwwaa afur keessa jiraata jedheetti ittimaa silkii isaa qabdaa itti gaafatti. Silkii isaan qabu garuu silkii kennaa kenniiti yoon isa arge tan kenna silkii kee jedheetti namtichi. Siistariin silkii namtichaa qabatte inni immoo siistarii koo abbaa koof laata jechuudha. Turtii booda torbee lama waan akkasii booda abbaan kun bilbilaa fi siistariif immoo kootti yaalamtee deebite galtee fooyyofte anichuma barachaa jira. Sana booda abbaan koo dawwalee fi wal argan siistarii fi abbaan koo jechuudha. Innaa achitti wal dubbisanii baay'ee homa jedhanii waan baay'ee isaanii turanii.
Haadha kiyyaa qaama miidhamtuu taate waliin naannoo warshaa sukkaaraa kan gammoojjii fincaa'aatti argamutti mana kireeffannee jireenya keenya jijjiiruuf yaallus haalli ulfaachaa dhuma deemee jedha moosisaan. Haalli ulfaataan dhukkubaa harmeesaa mudateeni ammas sababa an ittiin haadha koorraa adda ba'uun argadhe jedha. Iyyaafannoo keessas abbaa isaa kan waggoota dheeraaf adda ba'an argachuu isaanuuf caqasa. isa booda maaltu ta'e laata? Sagantaa isa sadaffaa keessatti isiniif qabanne dhiyaanna. Amma sitti ayyaanni gooftaa isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Anaaf isaa du'a beeka bu'aa ba'inaa jindeeme kanaan hir'aa koo dhoksu waan hundumaa ni saddeeme lafti ni gaatame toore as miti baay'ee fagooda attamitti asiin nageesse gooftaa koo kunnaaf booda waan baay'ee dhaamna gargaare innan dursee sibiilaadde. Bokku baay'ee dhoofadeera kannoo keeda ogodaadde duwwaa qodaa kunaaf guute malee eegina taasifne manni kee waan hundaa qaba harkormaanaan ilaalchifne malkaa baay'ee na ceesifte barruu kee gubbaas na baatte sichis nuffite nan buuftu buftaatu garaa jabaatte. Alaaltee nannee seene guyyaa rakkoof gidiraatti anta kalee yaa'een beeku gooftaa sitti waamamuutti aara galfii lafa oona kan taliilaa namaaf yaasu sicharkaansi mi'eeffaadde omti nuu sitti nan baasu waan baay'ee dhaamna gargaare innan dursee sibiilaadde. Bokku baay'ee dhoofadeera kannoo keeda ogodaadde duwwaa qodaa kunaaf guute malee eegina taasifne manni kee waan hundaa qaba harkormaanaan ilaalchifne malkaa baay'ee na ceesifte barruu kee gubbaas na baatte sichis nuffite nan buuftu buftaatu garaa jabaatte.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Dhaggeeffatoota nagaan gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Lafa jirtan hundumaatti hundumti keessanuu akkam jirtu. Kutaa lammaffaa ergaa keenyaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Gara kanatti otoo hin darbiin har'as Waaqayyoon kadhannee jalqabna. Gooftaa si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Ayyaana kee ati nuu baay'isi cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisi. Yeroon sagalee kee qabadhee dhiyaadhu abbaa lafa jiranitti sabni kee hubannaa akka qabaatan ati isaan gargaari. Anis ergaa kee dabarsuu akka hin danda'u afurri kee na wajjin haa ta'u maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiin ameen. Tole jaallatamoo kan taatan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Kanaan dura wangeela Yohannis boqonnaa 2:1-11 isa jiru irratti mata duree cidha qaanaa galiilaatti ta'e irraa maal baranna kan jedhu kutaa tokkoffaa isaa waliin ilaallee turre. Kutaa tokkoffaa isaa keessatti kan ilaalle kennaa Yesuus isa yeroo hundumaa haaraa fi ho'aa kan jedhu ilaalleerra. Kennaa Yesuus yeroo hundumaa haaraa fi ho'aadha. Har'a immoo kutaa lammaffaa keessatti barnoota kanarraa wanti nuti ilaallu qabxiin lammaffaanii amantii Waaqayyo waan hir'ate ni guuta kan jedhu wajjiniin baranna. Amantii Waaqayyo wanta hir'ate ni guuta kan jedhu. Firoota koo hubadhaa cidha qaanaa galiilaatti ta'e keessatti wanti tokko tureera. Namichi abbaan cidhaa sun guyyaa cidhasaa namoonni keessummoonni isaa otoo cidhatti nyaachaa dhugaa jiranii guyyaan cidhasaa otoo hin xumuramin daadhii wayinii harkaa dhume. Kanaaf qaanii guddaan isa qabate. Yesuus immoo dinqii guddaaf ajaa'ibsiisaa ta'e hojjete. Achi keessa waa'ee amantii wanti nu barsiisu maaltu jira? Dinqii Yesuus Kiristoos bishaan gara daadhiitti jijjiire keessatti waa'ee amantii wanti nuti barannu maaltu jira? Mee hubadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:7 irraa gaafa dubbisnu sagalee Waaqayyo akkas jedha. Bishaan gaanota kanatti guutaa jedha gooftaa Yesuus. Amantii jechuun maal jechaadha? Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaaftanii dubbisuu dandeessu. Haa ta'u malee garuu ani hiikkaa tokkorraa kanan argadhe, amantiin otoo ragaa guutuu hin argatin waan tokko dhugaa ta'uusaa amanuudha kan jedhu hiikkaan tokko akka itti ibsa. Waan tokko akka ta'u ragaa guutuu otoo hin argatin ta'uusaa amanuudha amantii jechuun. Har'a namoonni waa'ee amantii gaafa kaasan wal'aansoo garaagaraatu jira. Argan malee hin amanani. Hawwaaqayyoo garuu akkas miti. Ta'uusaaf ragaa qabatama otoo hin qabaatiin amanuudha amantii jechuun. Heertuu kana keessatti Yesuus bartoota isaa waa'ee amantii barsiiseera. Yohaannis boqonnaa 2 keessatti cidha qaanaa galiilaa irratti bishaan gara daadhiitti yommuu jijjiiru gooftaan Yesuus waa'ee amantii bartoota isaa barsiiseera. Mee kutaa kitaaba qulqulluu kan biraa keessa dhaqnee gaafa laallu Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 21 irraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Dhuguman isiniin jedha amantii yoo qabaattan yoo mamuudhaa baattanis gaaruma kanaan ol kaafami galaanatti darbatami yoo jettan iyyuu hin raawwatama jedha. Maqaan gooftaa bara baraan haa ulfaatu. Firoota kunnuuf carraa akkamiiti? Misiraachoo akkamiiti kun? Gooftaa Yesuus akkas jedhe yoo amantan jedhe bartoota isaatiin gaara kanaan asii sochoo'i galaanatti darbatami yoo jettan isiniif hin danda'ama jedha. Firoota koo badhaa kun asirraa wanti nuti ilaallu kallattiitiin gaaruma ilaaluu dandeenya yookaan tulluu ilaaluu dandeenya. Haa ta'u malee garuu kun waa'ee tulluu waa'ee gaara kan biraa wajjii wal qabachuu dhiisuu danda'a. Har'a jireenya keenya keessas gaara kan ta'e jira. Tarii bara dheeraaf kan nu rakkise kan nu wajjiniin ture nurraa kufuu kan dide wantoonni hedduun jiraachuu danda'u. Yaallee kan dadhabne gaara kan nutti ta'an gooftaatti akkan guddanne gara Yesuus akkan dhufne kan nu danqan amantiin keenya akkan guddanne kan nu danqan jireenyi keenya akkan eebbifamne kan nu danqan gaara kan nutti ta'an jiraachuu danda'u. Gooftaa Yesuus bartoota isaatiin maal jedhe yoo amantan gaara kanaan buqqa yoo jettan isiniif hin danda'ama jedhe. Firoota koo misiraachoo tokko isinitti mee darbuun barbaada. Yesuus duukaa buutoota isaatiin gaara amantii akka isaan yookaan immoo gaara akka isaan sochoosan yommuu isaanitti himu kanarraa misiraachoon aan immoo isinitti himuu barbaadu yoo jiraate yoo nuti amanne Yesuus Kiristoos gaara jireenya keenya keessaa jiru buqqisuu danda'a. Gaara cubbuu, gaara hammina, gaara rakkina adda addaa nu keessaa buqqisuu danda'a. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Yesuus iddoo biraatti wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 22 hanga 25 tti immoo dhaqnee gaafa dubbisnu bartoota isaatiin waa barsiisee ture gooftaa Yesuus. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 22 hanga lakkoofsa 25 tti waa'ee amantii akkas jedhee ture. Iddoo sana ga'ee sinii dubbisuun barbaada. Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 22 hanga lakkoofsa 25 tti sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Gaaf tokko Yesuus bartoota isaatii wajjin bidiruu yaabbatee kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceenaa isaaniin jedhe. Achumaanis bishaanicha irra bu'an. Utuu bidiruudhaan ce'aa jiran Yesuus achuma keessa rafe. Qilleensi jabaan immoo gara bishaanichaatti gadi bubbisaa dhufe. Bidiruu isaanittis bishaanitti guutuu jalqabnaan jireenya isaaniitiif sodaatan. Yommus bartoonni gara Yesuusitti dhiyaatanii dammaqsanii barsiisaa barsiisaa kai nuho dhumuufi jedhan. Achumaan dammaqee qilleensichaaf dhaa bishaanichaa isa hunkuramaa ture sana ifate qilleensichiif dhaan bishaanichaa dhaabbannaan gabii guddaan isaa ta'e. Kana booddee inni bartoota isaatiin meerre amantiin keessan jedhe. Isaan garuu naasuudhaaf dinqifachuudhaan namni kun eenyu innoo qilleensaaf bishaan hin abbooma isaanis isaaniif hin abboomamu waliin jedhan jedhe. Seenaa ajaa'ibsiisaa arganna. Firoota Waaqayyoo iddoo kanatti gooftaa Yesuus gaaf tokko gamatti ce'uudhaaf bartoota isaa wajjiniin qajeele. Sana booda wal wajjiniin bidiruu yaabbatanii ka'anii Yesuus dadhabeera tajaajila irra oolaniitti kan isaan bidiruu yaabbatanii bishaan irra qajeelan. Sana booda Yesuus gara duubaa goreera fayyada. Isaan immoo fuulduraan deemu turan karaarratti qilleensi bidiruu isaaniitti ka'e bidiruun isaanii raafamte. Sana booda Yesuusiin maal godhanii raafamani hin dhiphatani waa'ee jireenya isaaniitiif yaadda'aniidha. Sana booda Yesuusiin irraanfataniiru jarreen sun irraanfataniiru Yesuus akka achi keessa jiru dhiphinni isaan irraanfachiiseera. Sana booda otoo olii gadeedhanii Yesuusiin duubatti arganii maaloo barsiisaa ka'e maaliif dhumnaa jedhani. Yesuus bidiruu sana keessa karaa duubaatiin rafeera jedha. Amantii isaaniitiif yookaan immoo badiisa isaaniitiif baay'ee yaadda'anii jedha. kutaa kitaaba qulqulluu iddoo biraa gaafa ilaallu Maatewos 8:26 irraa maal jedhanii Yesuusiin nu oolchi yaa gooftaa nu dhumuufi jedhaniidha. Inni immoo deebisee maal jedhee isin yaa warra amantii hir'uu maaliif sodaattanii isaaniin jedhe. Iddoo biraattis akkuma kana Luqaas 8:25 irraa akkuma amma dubbisne barsiisaa dhumuun keenyaa sin dhibuu jedhaniin. Obboloota asitti wanta na ajaa'ibsiisu tokkoon argan. Laphee kootti kan bu'ee yoo jiraate maali? Wanti baay'ee iddoo kanatti na ajaa'ibsiisu yeroo bartoonni barsiisaa dhumuun keenya sin dhibu jedhanii bu'anitti Yesuus garuu bidiricha keessa rafee boqotaa jira. Kaayin yoo dhumuuf jedhan Yesuus rafee boqotaa jira. Akkamitti danda'ama kun? Akkamitti danda'ama? Bidiruun ofii otoo raafamu namoonni isa wajjin jiran otoo cinqamanii otoo rakkatanii du'aaf boolla du'aarra otoo ga'anii amma bishaan nu liqimsa jedhanii otoo dhiphata iyyaa jiranii Yesuus akkamittiin duubatti rafuu danda'a? Firoota koo amantiin haala walfakkaataa keessatti garaagarummaa fiduu danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoota wajjin haala walfakkaataa keessa jiraanne garuu garaagarummaan nu gidduu jiraachuu danda'a. Rakkina tokko keessa haala tokko keessa otoo jirru garaagarummaan jiraachuu danda'a. Ilaala, bidiruun isaanii raafamaa jira. Du'atti dhiyaataa jiru. Isaan dhiphataa jiru. Yesuus garuu rafaa jira. Rafanii boqochuu fi dhiphachuu gidduu garaagarummaa guddaa jira. Maayinni firoota koo har'a garaagarummaa kana fide amantiidha. Amantiin garaagarummaa fidaarra. Jireenya keenya keessatti amantiin garaagarummaa fida. Obboloota, yeroo meeqa kan nuti isa jireenya keenya keessatti nu rakkisu haalota armaan gadii wajjiniin wal qabsiifne sababiilee armaan gadiitiif haala keessa jirruuf baay'ee kan dhiphanne. Haala keessa jirruuf maal keessa akkasin jirtan hin beeku. Fagoof dhihoo jiraachuu dandeessu maal keessa akka jirtan hin beeku. Dhukkubsachaa jiraachuu dandeessu, gaddarra jiraachuu dandeessu, yaaddoo adda addaa qabaachuu dandeessu, rakkina adda addaa qabaachuu dandeessu. Firoota koo badhaas keessatti waa'ee amantii ilaalchise haala keessa jirru keessatti sababii maaliitiif kan garaagarummaan jireenya keenya irratti mul'atu kan jedhu. Yeroo baay'ee amantii keenya ittiin guddannu, yeroo baay'ee amantiin keenyi laafaadha. Kuni maaliifi kan jedhu qabxiilee sadiin isiniif kaasuu barbaada. Inni tokkoffaan namoonni haala walfakkaataa keessa taa'anii garuu garaagarummaan kan isaan gidduu jiraatu kaan waaqayyo irratti amantii guutuu kan qabaatan kaan immoo waaqayyo irraa dafanii kan garagalan qormaatan kan liqinfaman sababiinsaa inni tokkoffaan amantiin keenyaa waan hin guddanneef. Yeroo sanatti bartoonni Yesuus duukaa deemu turan garuu amantiin isaanii hin guddanne. Otoo ta'ee Yesuus Kiristoos wajjin jiru. Fayyisaa wajjin jiru yeroo inni fayyisu yeroo inni hidhaa namaa hiiku yeroo inni gaaffii namaa deebisu yeroo inni seexana ifatu argaa turan bartoonni. Kanaaf humna guddaa akka inni qabu baraniiru. Garuu asirraa yoo ilaaltan dhumuun keenya siin dhibu jedhan Yesuusiin akka waan inni jireenya isaaniitiif dhimna hin qabneetti ilaalan kun garuu akkas miti. Amantii isaaniitu hin guddanne otoo Yesuus isaanii wajjin jiru sababii guddina dhabu amantii isaaniitiif laafan jireenya isaaniif baay'ee yaaddaan. Aniif isinis hin yaaddoofne ta'a. Amantiin keenya ijaan guddanneef amantii keenya guddifachuu nu barbaachisa. Inni lammaffaan rakkinni keenyi maali? Akka bartoota otoo Yesuus nu wajjin jiru kan raafamnu. Inni lammaffaan immoo qaamaan Yesuus wajjiniin bidiruu keessa jirra. Haa ta'u garuu Yesuusiin duuba keenyatti isa irraanfanneerra. Kun ergaa baay'ee barbaachisaadha. Qabxii baay'ee barbaachisaadha. Bidiruun fakkeenya waldaati. Bidiruun fakkeenya waldaati. Har'a baay'een keenyi waldaa keessa amannee kan jirru jiraachuu dandeenya. Kan gooftaan qabnes jiraachuu dandeenya. Haa ta'u malee garuu yeroo baay'ee warri amannee waldaa keessa jirru otuma waldaa keessa jirru irra akkanna hin yaaddoofna yeroo qormaanni nurra ga'u mo'achuu hin dandeenyu dhaabachuu hin dandeenyu. Maaliif bidiruu keessa jirra malee Yesuusiin irraanfanneerra. Firoota koo otoo bidiruu keessa jirru Yesuusiin irraanfachuu nurra hin jiraatu. Bartoonni an isaan dhiphachaa turaniif bidiruu keessa jiru garuu Yesuusiin irraanfataniiru. Yesuusiin irraanfachuu irraa Waaqayyo jireenya tokko tokko keenya haa oolchu. Maarqos boqonnaa 4:38 yeroo dubbifattan isa kana argitu. Inni sadaffaaf inni dhuma jalqabarraa gaafa kaan warri kaan amantiin isaanii hin guddanne warri kaan bidiruu keessa jiru garuu Yesuusiin duubatti irraanfataniiru. Inni sadaffaan immoo kaan keenya immoo otoo qaamaan isa waliin bidiruu keessa jirru isuma mataasaa wallaaluu keenya irraan kan ka'e rakkinni keenyi caalaa hammaata. Hubadhaa yeroo Yesuus Kiristoos ka'ee qilleensa sana ifatu dhaan bishaanii sun yeroo gab jedhu bartoonni maal jedhanii eenyu namichi kun inni qilleensa nabbooma bishaanis hin abbooma, isaanis isaaf hin abboomamu, eenyunni namichi kun jedhan. Ilaalaa firoota koo, bartoonni eenyummaa Yesuusin hin barre, humna Yesuus Kiristoosin hin barre. Har'a waaniif isin obboloota, Yesuus Kiristoos isan wajjin jiru, isa amananne, isa waaqeffanne sana, isa itti of kennine sana, eenyummaa isaa barreerraa moo akkasumatti isa wajjin deemna? Eenyummaa isaa baruutu nu barbaachisa. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Ergaan yommuun waa'ee kanaaf sagalee waaqayyo dubbisu argadhe tokko akkas kan jedhutu jira. Har'a namoonni baay'een waldaa keessatti amantiin isaanii akka jabaatuuf gara kiristoosiin hin dhufaniidha. Guyyaa guyyaatti jabina amantii isaaniitiif waaqayyoon gargaarsa hin gaafataniidha. Sababii kanaaf rakkoo guddaa keetti kufneerra obboloota, waaqayyoon gargaarsa gaafachuu nu barbaachisa. Guyyaa guyyaatti amantiin keenya akka guddatuuf, fedhii qabdaa amantiin kee akka guddatuuf jedha. Ani yeroon hir'uu amantootaa ilaalu namni kana barreesse, hir'uu amantoonni qaban amantii irratti hir'ina namoonni qaban yommuun ilaalu baay'ee sodaa guddaatu natti dhagahamaa jedha. Gara Yesuus Kiristoos dhufuu qabna amantiin keenya akka guddatuuf. Mudaanii fi rakkoon amantii keenya akka nuuf furamuuf gara Yesuus dhufuu qabna jedha. Yoo akkas ta'e malee rakkoon keenya furmaatan argatu. Otoo Maariyaam hin amanne ta'ee Yesuus dinqii kana hojjechuu hin danda'u. Gara dhumaatti firoota koo, har'a haala keessa jirru keessatti Yesuus maal nuun jedha? Kaan waldaa keessa jirra garuu Yesuus wajjiniin hin jirru ta'a, irraanfanneerra ta'a. Kaan Yesuus wajjiniin jirra garuu Yesuusin hin beeknu ta'a. Mee kana waliin madaalaa. Yeroo daadhii wayinii barbaadamutti bishaan gaanitti naqu. Yeroo bidiruu liqinfamuuf jettutti bidiruu keessa rafanii boqochu. Hubadhaa firoota koo, kana caalaa hiikkaa amantii kan ibsu maaltu jira jettanii yaaddu? Amantiin gatii guddaa qaba. Waaqayyo amantii guddaa akka qabaannuuf hunduma keenyaa gargaaru. Ishee kana akkasiin hin dagannin barbaada. Daadhii wayinii yeroo barbaadamutti bishaan gaanitti naqu amantiidhaan. Yeroo bidiruu liqinfamtutti boqotanii rafu sababii Kiristoosiif. Kanaaf har'aasaniif isin gara Kiristoos yeroo dhufnu amantiin keenya guddachuu akka qabu sagalee waaqa nutti dubbata. Kanaaf amantii guddaaf fuula waaqa duratti hojii hojjechuu danda'u waaqayyo nuuf haa kennu, isa dhageenya waaqayyo nuuf haa eebbisu.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsi sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.